สวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้ก็บรรยายศึกษาและปฏิบัติธรรมครั้งที่96นะครับซึ่งในคราวที่แล้วผมก็ได้บรรยายในหัวข้อเกี่ยวกับสติปัฏฐานตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตรจบไปแล้วนะท่านที่ได้ติดตามฟังมาตามลำดับซึ่งบรรยายมานานมากนะหลายครั้งมากก็จะพอเข้าใจหลักของการปฏิบัติส่วนท่านไหนที่ยังไม่เข้าใจก็อย่าลืมไปฟังดูแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติทำความเข้าใจจะได้ประพฤติปฏิบัติธรรมในแง่ที่จะทำให้เกิดปัญญาเพราะว่าสติปัฏฐานเนี่ยเป็นหลักธรรมชุดแรกของโพธิปักขิยธรรมเป็นธรรมะฝ่ายโพธิฝ่ายปัญญาซึ่งจะเป็นที่พึ่งแก่เราทั้งหลายได้จริงๆนะเพราะที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายจริงๆแล้วก็มีอย่างเดียวคือพระนิพพานทีนี้ในเมื่อยังไม่ถึงพระนิพพานเราอยู่ในโลกก็ต้องปฏิบัติธรรมชนิดที่จะทำให้ถึงนิพพานนั่นแหละการจะถึงนิพพานถึงความหลุดพ้นได้ก็จะต้องมีวิชามีโพธิคือปัญญาขึ้นมาทีนี้การจะมีปัญญาเนื่องจากปัญญานี้เป็นสังขารเป็นธรรมะที่ต้องถูกปรุงแต่งขึ้นอย่างถูกต้องอย่างเหมาะสมปัญญาญาณหรือว่าวิชาจึงจะเกิดขึ้นดวงตาเห็นธรรมจึงจะเกิดขึ้นตัวธรรมะที่เป็นตัวช่วยเป็นตัวเกื้อหนุนหรือว่าเป็นคณะทำงานที่จะทำให้ดวงตาปัญญาเกิดขึ้นก็คือโพธิปักขิยธรรมเริ่มต้นจากสติปัฏฐาน4นะถ้าได้ฝึกตามหลักสติปัฏฐาน4ก็จะมีดวงตาบ้างแล้วก็คือตัวอาตาปีสัมปชาโนสติมานี้จะทำให้เกิดดวงตาหรือว่าความเป็นผู้รู้ขึ้นในจิตสามารถรู้เห็นกายเป็นกายเห็นเวทนาเป็นเวทนาเห็นจิตเป็นจิตแล้วก็เห็นธรรมเป็นธรรมได้ถ้าไม่ได้มาฝึกอย่างนี้พวกเราทั่วไปก็จะพากันยึดถือรูปนามขันธ์5ว่ามีตัวมีตนอย่างนี้เสมอนะอย่างนี้ก็เนื่องจากว่าแต่เดิมนั่นเราไม่มีความรู้ไม่รู้จักว่าแท้ที่จริงมันไม่มีตัวไม่มีตนมีแต่ธรรมะที่เป็นไปตามกระแสของปฏิจจสมุปบาทเป็นแต่ธรรมะที่เกิดเป็นครั้งๆแล้วก็เกิดดับสืบทอดกันไปทีนี้ด้วยความที่มันรวดเร็วไม่มีปัญญาพอที่จะรู้ก็เลยพากันไปยึดไปถือสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาพอไปยึดไปถือความคิดว่ามีตนมีของตนจึงเกิดขึ้นนะฉะนั้นความคิดว่ามีตนมีของตนเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อกี้นี่แหละเหมือนท่านทั้งหลายรู้สึกว่ามีบ้านมีรถยนต์เราเป็นโน้นเป็นนี้ก็เพิ่งเกิดเมื่อกี้แหละเกิดกับความคิดนะทีนี้ที่มีความคิดอย่างนี้ขึ้นมาเป็นตัณหาบ้างมานะบ้างทิฏฐิบ้างที่มันคิดอย่างนี้นะตัณหาก็คิดว่านั่นของเรานี่ของเรามานะก็ว่าเราเป็นนั่นเราเป็นนี่เราเป็นคนสำคัญไม่สำคัญเป็นคนใหญ่คนโตคนต้องทำความเคารพเราสูงกว่าเขาอย่างนี้เป็นต้นนะความคิดอย่างนี้ก็เพิ่งเกิดเมื่อกี้เนี่ยจริงๆเราไม่ได้ใหญ่จริงๆเพราะเราไม่ได้มีจริงๆเพิ่งใหญ่เมื่อกี้เนี่ยใหญ่ตอนคิดนี่เองที่ว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่เป็นตัวเราจริงๆทั้งตัวเนี่ยจริงๆก็ไม่เคยเป็นเราทั้งตัวนี่หรอกก็เพิ่งเป็นทั้งตัวเมื่อกี้นี้ตอนทิฏฐิมันเกิดขึ้นมันเกิดมากับความคิดนะฉะนั้นสามีของเรามีตอนไหนก็มีตอนคิดนั่นแหละคิดบ่อยก็มีบ่อยไม่ได้คิดก็ไม่มีนะเราเป็นนั่นเป็นนี่เราเป็นคนสำคัญเป็นใหญ่เป็นโตเราสำคัญตอนไหนก็สำคัญตอนคิดนั่นแหละตอนคิดว่าสำคัญก็เลยสำคัญคิดว่าไม่สำคัญมันก็ไม่สำคัญมันอยู่ที่ความคิดนั่นแหละทีนี้คนไม่รู้เท่าทันสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงก็จะถูกความคิดเหล่านี้ครอบงำขึ้นมาฉะนั้นเรามีเราเป็นเรานั่นเรานี่มันมาจากความคิดนะเพราะยึดมั่นความคิดว่าเรามีจึงมีถ้าไม่ยึดมั่นความคิดว่าเรามีก็ไม่มีฉะนั้นเราเนี่ยจึงไม่ได้มีจริงๆมีต ตอนที่มันคิดเฉยๆและความคิดนี้ก็เกิดเพราะความยึดยึดอะไรก็ยึดรูปเพราะยึดรูปความคิดว่าเรามีจึงมีขึ้นมานะเพราะยึดความรู้สึกเวทนายึดความสุขยึดความทุกข์ถ้าเห็นชัดความสุขความทุกข์ตามที่มันเป็นจริงว่ามันเป็นธรรมะเป็นสังขารความคิดว่าเรามีก็ไม่มีขึ้นมาแต่พอไปยึดความสุขยึดความทุกข์ความคิดว่าเรามีจึงมีอย่างนี้นะครับฉะนั้นไอ้เราของเราเราเป็นนั่นเป็นนี่จึงมีขึ้นมาในความคิดและพวกนี้ถ้าไม่รู้เท่าทันมันมันก็จะเป็นตัวร้ายกาจที่จะทำให้เราไปทำสิ่งผิดพลาดนะสติปัฏฐานก็จะเป็นตัวกันตรงนี้ให้ก็คือเมื่อมีความเพียรสัมปชัญญะมีสติแล้วคอยเอาจิตไปไว้ที่เป้าหรืออารมณ์ของสติปัฏฐานคือกายเวทนาจิตและธรรมมันก็ไม่มีเวลาให้ตัวตนนี้แทรกขึ้นมาเพราะตัวตนนี้มันมาจากความยึดเท่านั้นเองนะจากความยึดและที่ยึดนี้ก็เพราะปล่อยจิตไปล่องลอยอวิชชาความไม่รู้ก็ปรุงตัวตนขึ้นมาฉะนั้นตัวตนนี้เกิดขึ้นมาจากจิตมันมีอวิชชานะอวิชชาเกิดขึ้นได้ก็เพราะปล่อยจิตเลื่อนลอยหลงไปกับอารมณ์ต่างๆอารมณ์นู้นอารมณ์นี้ก็เลยเกิดความยึดสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมาพอยึดสิ่งนั้นสิ่งนี้ยึดรูปยึดเวทนายึดสัญญายึดสังขารยึดวิญญาณความคิดว่าเรามีจึงมีขึ้นฉะนั้นพูดภาษาเราง่ายๆก็ว่าเราของเราตัวตนนี้เกิดจากอวิชชาอวิชชามันปรุงขึ้นมันแต่งขึ้นมาเหมือนคล้ายๆเป็นคนแต่งเรื่องว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่มีนั่นมีนี่แท้ที่จริงไม่ได้มีกระแสของปฏิจจสมุปบาทกระแสของทุกรูปนามที่ไปเรื่อยๆนะความจริงเป็นอย่างนั้นอยู่แต่ไม่รู้พอไม่รู้ก็มันก็ปรุงเราเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมาในกระบวนการต่างๆทีนี้สติปัฏฐานก็เป็นการฝึกให้มาคอยสังเกตว่าในกระบวนการเหล่านั้นมีแต่ธรรมะมีกายมีลมหายใจเข้ามีลมหายใจออกมีกายที่ไปทำกิริยาอาการอย่างนี้อย่างนี้มีความสุขมีความทุกข์มีจิตที่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาพอเห็นบ่อยๆเห็นหลายๆสภาวะเข้าก็จะเริ่มประมวลได้ว่าอ๋อจริงๆตัวเราเนี่ยไม่ได้มีจริงหรอกมันมีกับความคิดเท่านั้นเองนะพอต่อไปแล้วเมื่อมีความรู้สึกนึกคิดอะไรต่อมีอะไรต่างๆมีความคิดว่าเราว่าของเราขึ้นมาก็จะไม่เชื่อความคิดเหล่านั้นคือไม่เชื่อกิเลสการไม่เชื่อกิเลสก็เรียกว่าพ้นจากอำนาจของกิเลสนั่นเองนะตอนนี้พวกเรายังไม่พ้นพอรู้สึกว่าเราถูกด่าเราถูกนินทาเราต้องทำนั่นต้องทำนี่ก็ต้องรู้สึกว่าต้องทำเพื่อเราอยู่เสมอเรามีหน้ามีตานะคนนี้ไม่ไหว้เราเนี่ยมันต้องจัดการมันจนได้แหละเนี่ยแค่นี้แหละก็มีปัญหาเยอะมากนะก็ไม่อาจจะพ้นจากอำนาจของตัณหาของมานะของทิฏฐิได้ไม่อาจจะใช้ชีวิตด้วยสติด้วยปัญญาสติปัฏฐานก็จะเป็นตัวช่วยให้ใช้ชีวิตด้วยสติปัญญาแม้จะยังมีกิเลสก็พ้นจากอำนาจของกิเลสชั่วคราวบ้างหรือว่าข่มมันได้บ้างเดี๋ยวต่อมาเมื่อฝึกอริยมรรคมีองค์8ยิ่งขึ้นไปมันสมบูรณ์ก็จะทำลายกิเลสได้เด็ดขาดต่อไปสติปัฏฐานนี่เป็นตัวช่วยกันกิเลสได้ระดับหนึ่งทำให้เราพ้นแต่ว่าพ้นไม่เด็ดขาดพ้นชั่วครั้งชั่วคราวถ้าต้องการให้เต็มที่บริบูรณ์ก็ต้องฝึกอริยมรรคมีองค์8ต่อไปซึ่งในสติปัฏฐานก็เป็นการฝึก3องค์แล้วตั้งแต่เบื้องต้นพอทำได้ก็ค่อยๆฝึกองค์อื่นๆเพิ่มเข้ามาอย่างนี้นะครับฉะนั้นสติปัฏฐานนี้จึงเป็นวิธีทางอันเดียวตามที่ท่านสรรเสริญไว้ก็คือหนทางที่จะทำให้พ้นให้หลุดให้พ้นคำว่าหลุดพ้นก็คือพ้นจากอำนาจของกิเลสเพราะว่าที่ว่ามีของเรามีตัวเราเราเป็นโน่นเป็นนี่มันเป็นความคิดที่เกิดจากกิเลสนะเป็นกิเลสเข้ามาคลุมจิตอยู่มันก็เกิดความคิดประเภทอย่างนั้นขึ้นทีนี้ถ้าไม่มีความรู้ก็จะไม่อาจจะพ้นจากอำนาจของมันได้ก็ต้องไปทำตามอำนาจของความคิดที่เกิดขึ้นเป็นครั้งๆของเราเนี่ยมันพ้นจากของเราไม่ได้ก็ต้องรักษาของเราจนได้พอรักษาของเราก็บางครั้งมีการทำทุจริตนี่เรียกว่าอันตรายก็เกิดขึ้นนะครับ ฉะนั้นอันตรายในโลกนี้มีเยอะแยะมากมายซึ่งอันตรายที่แท้จริงก็คือกิเลสนั่นแหละคือโรคทางใจของเราที่เป็นกิเลสทีนี้ในเมื่อแรงรักษาโรคทางใจไม่ได้ธรรมะที่ช่วยรักษาโรคทางใจได้มีอันเดียวคืออริยมรรคมีองค์8นี้พระพุทธเจ้าก็รับรองไว้อย่างนั้นทีนี้ถ้าเรายังรักษามันยังไม่ได้เด็ดขาดอย่างน้อยก็กันไว้อย่าให้มันมีอิทธิพลมากนะนี่ก็เริ่มจากสติปัฏฐานนี่แหละนะครับนี้ในคราวก่อนๆได้พูดสติปัฏฐานจนถึงในคราวที่แล้วพูดมาจนกระทั่งจบนะครับพูดหลักสติปัฏฐานทั้ง4บรรยายซะยาวเลยนะครับแต่ถ้าท่านฟังมาตามลำดับก็คงพอจะจับใจความได้บ้างนะหลักของสติปัฏฐานถ้าพูดแบบแยกแยะเพื่อให้เข้าใจง่ายก็คือมันมีอยู่2ชุดด้วยกันชุดหนึ่งก็คือชุดตัวธรรมตัวกระทำตัวทำงานหรือว่าตัวรู้อันนี้คืออาตาปีสัมปชาโนสติมาหรือเรียกกันว่าตัวสติที่มันเกิดกับจิตเนี่ยตัวรู้อีกอันหนึ่งก็คือตัวถูกรู้ตัวอารมณ์ของมันตัวที่เมื่อมีความรู้ตัวแล้วมีตัวรู้แล้วเอาตัวรู้นี้ไปรู้อะไรจึงจะทำให้เกิดสติเกิดปัญญาขึ้นมาเกิดสมาธิขึ้นมาก็คือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมนะกายเวทนาจิตธรรมก็เป็นตัวอารมณ์ของสติสติก็เป็นอันหนึ่งตัวสติตามหลักสติปัฏฐานนี่ไม่ใช่มีสติอันเดียวมีความเพียรเผากิเลสคือความตั้งใจที่จะขัดเกลากิเลสด้วยต้องเห็นชัดโทษของกิเลสท่านทั้งหลายในห้องนี้ก็คงพอจะเห็นโทษของกิเลสบ้างทำให้เราไปทำนั่นทำนี่วุ่นวายคนดีๆกันเป็นสามีภรรยาช่วยเหลือกันก็กิเลสเกิดขึ้นก็ทำให้ไปเถียงกันอย่างนี้ทำให้ไปว่ากันพ่อแม่ของเราบางทีเราไม่ชอบใจขึ้นมากิเลสนี่นะมันทำให้เราไปว่าท่านได้เหมือนกันอันนี้เป็นต้นนี้ก็กิเลสก็มีโทษมากคนที่เห็นโทษภัยของวัฏฏะสงสารเห็นโทษภัยของกิเลสที่ทำให้ไปทำผิดก็มีความเพียรเพื่อที่จะขัดกิเลสอันนี้คืออาตาปีอันที่สองคือมีความรู้สัมปชานโนมีปัญญารู้จักอะไรควรอะไรไม่ควรท่านทั้งหลายก็คงจะพอรู้นะชีวิตอยู่ไม่นานเนี่ยฉะนั้นจึงควรใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดนะอันนี้คือสัมปชัญญะในเบื้องต้นก็รู้จักอันไหนมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ต่อมาก็เพิ่มความรู้ขึ้นเป็นรู้ว่ามีแต่รูปแต่นามไม่ใช่ตัวตนส่วนตัวสติก็เป็นตัวระลึกได้ตัวนึกได้ทำให้ไม่หลงลืมไม่ปล่อยใจลอยผูกจิตไว้กับอารมณ์คือกายเวทนาจิตและธรรมนะอันนี้คือตัวสตินะครับอันนี้คือตัวฝ่ายกระทำนะฝ่ายกระทำอาตาปีสัมปชาโนสติมาส่วนตัวอารมณ์ก็กายเวทนาจิตธรรมพอมีความรู้ก็เอาอาหารคือกายเวทนาจิตและธรรมนี้ให้มันกินบ่อยๆพอกินบ่อยๆเหมือนเรากินอาหารเนี่ยมันก็โตขึ้นโตขึ้นกลายเป็นอินทรีย์เป็นพละเป็นโพชฌงค์แล้วก็เป็นอริยมรรคต่อไปอย่างนี้ฉะนั้นหลักธรรมชุดสติปัฏฐานจึงเป็นหลักธรรมเบื้องต้นสำคัญมากสำหรับท่านที่ต้องการมีที่พึ่งเป็นของตนเองนะถ้าไม่มีหลักธรรมชุดนี้ต่อให้มีบุญเยอะขนาดไหนก็ไม่อาจจะเป็นที่พึ่งได้ท่านทั้งหลายคงเห็นชาวโลกเขามีบุญเยอะแยะเกิดมาร่ำรวยก็ยังไม่อาจที่จะทำให้เขาพ้นจากทุจริตได้คนรวยๆก็ทำทุจริตได้เยอะแยะนี้ที่เขารวยนี้ก็เป็นผลของบุญนะเป็นผลของบุญนะหรือบางคนมีบริวารเยอะแยะมีคนเชื่อฟังมากมายแต่ว่าก็ยังทำชั่วได้อีกทำไมเป็นอย่างนั้นก็เป็นเพราะว่าบุญนั่นไม่อาจจะเป็นที่พึ่งได้จริงๆไม่อาจที่จะทำให้คนเลิกทำทุจริตแต่ว่าให้ของดีให้ของดีแต่ว่าไม่พอที่จะทำให้หมดกิเลสฉะนั้นถ้าจะหมดกิเลสต้องโพธิปักขิยธรรมเนี่ยต้องแม่นๆตรงนี้ท่านจึงว่าเป็นทางอันเดียวนะบางท่านว่าโอ้ยดิฉันก็ทำบุญมาเยอะทำนั่นทำนี่คงจะรอดแล้วมั้งเนี่ยก็ดูเอาก็แล้วกันเนี่ยคนมีบุญเยอะกว่าท่านก็ไม่รอดก็มีเยอะแยะไปอันนี้ก็ต้องให้เข้าใจถ้าอยากจะได้ที่พึ่งเป็นที่พึ่งของตนเองอย่างแท้จริงก็ต้องใช้หลักธรรมชุดที่ทำให้เกิดปัญญาคือโพธิปักขิยธรรม โดยหมวดแรกที่ควรจะศึกษาให้ละเอียดก็คือสติปัฏฐาน4แล้วก็ทำให้ได้พอทำหมวดนี้ได้ต่อไปหมวดอื่นๆก็จะค่อยๆเติบโตขึ้นมาได้อย่างนี้นะครับผมเลยกล่าวสติปัฏฐาน4ละเอียดแล้วก็ยาวเลยท่านไหนที่ฟังกระท่อนกระแท่นหรือไม่ค่อยได้มาฟังก็กลับไปย้อนฟังอันข้างหลังแล้วก็ที่สำคัญคือฟังแล้วอย่าลืมไปทำนะวิธีทำก็บอกเทคนิคไปง่ายๆเองนะแค่ลุกเป็นยกขาเป็นก็ทำเป็นแล้วกำมือเข้าแบมือออกเป็นก็ทำเป็นแต่ตามหลักของท่านนี้ที่ว่าเป็นไม่เป็นเนี่ยท่านอยู่ที่ให้ทำบ่อยๆทำเนืองๆเสมอๆดูกายว่าเป็นกายอยู่เสมอๆเนืองๆบ่อยๆความบ่อยนี่แหละที่มันสำคัญนะพวกเราโดยทั่วไปฟังดูวิธีการเทคนิคนี้ง่ายแต่ความบ่อยนั้นไม่ค่อยมีแล้วก็ไม่เห็นคุณค่าของการที่จะพ้นจากอำนาจของกิเลสทั้งที่แค่มาทำนี้ก็พ้นจากอำนาจของกิเลสแล้วแต่เราไม่ได้สังเกตเหมือนท่านมานั่งฟังธรรมนี้ก็พ้นจากอำนาจของความขี้เกียจไปหลายขยักอยู่นะก็ชนะมันได้นะถ้าไม่ได้มานั่งฟังธรรมก็อาจจะเกิดกิเลสโน่นนี่อะไรเยอะแยะอันนี้ก็วันอาทิตย์แทนที่จะไปได้พักผ่อนหรือว่าไปนอนตีพุงสบายก็พ้นจากอำนาจของกิเลสอันนั้นมานั่งฟังธรรมอย่างนี้เป็นต้นถ้าไม่ได้อยู่ในห้องอย่างนี้ท่านก็คงคุยกันเป็นนกกระจอกไปอย่างนี้พอถึงเวลาฟังธรรมก็พ้นจากอำนาจของกิเลสชนิดนั้นได้ฉะนั้นเป็นเครื่องพิสูจน์อยู่แล้วว่าท่านทั้งหลายที่เป็นมนุษย์เนี่ยถ้ามีความตั้งใจย่อมพ้นจากกิเลสได้อันนี้เป็นเครื่องพิสูจน์อยู่แล้วโดยธรรมชาติถ้าเราเป็นคนช่างสังเกตท่านจึงว่าถ้าเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาแล้วทุกอย่างสามารถที่จะทำได้หมดแล้วจนกระทั่งสามารถพ้นจากอำนาจของกิเลสก็ได้การพ้นจากอำนาจของกิเลสนี่แหละมันใหญ่ที่สุดแล้วใหญ่กว่าการทำบุญใหญ่กว่าการเป็นคนดีอะไรต่อมีอะไรมากมายเพราะเป็นคนดีก็ไม่อาจจะพ้นจากอำนาจของกิเลสอย่างนี้ฉะนั้นท่านต้องแม่นๆตรงนี้ท่านจึงว่ามันเป็นทางเอกเป็นเอกายนมรรคก็เพราะเหตุนี้คนดีก็ไม่อาจจะพ้นจากอำนาจของโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาสะหรือแม้คนมีบุญมากก็ยังมีความเศร้าโศกเสียใจอย่างนั้นอย่างนี้อยู่มากมายอันนี้นะฉะนั้นวันนี้ก็จะพูดเรื่องสติปัฏฐานต่อไปแต่พูดในแง่ประเด็นอื่นๆปลีกย่อยเข้าไปนะครับก่อนจะอธิบายอะไรก็จะอ่านพระสูตรหนึ่งให้ฟังก่อนเป็นพระสูตรที่สั้นๆและก็มีอุปมาอุปไมยท่านฟังแล้วก็จะพอเข้าใจแล้วก็นำไปพิจารณาประพฤติปฏิบัติต่อไปได้นะในสังยุตตนิกายมหาวาระวรรคสกุนักขิสูตรข้อ372พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วเหยี่ยวโฉบลงจับนกมูลไถอย่างรวดเร็วขณะนั้นนกมูลไถกำลังถูกเหยี่ยวพาไปได้ร้องคร่ำครวญอย่างนี้ว่าเราอับโชคมีบุญน้อยเที่ยวไปในแดนอื่นซึ่งไม่ใช่ที่หากินถ้าวันนี้เราเที่ยวหากินในแดนหากินที่เป็นของบิดาของตนไซ้เราก็อาจสู้เหยี่ยวตัวนี้ได้เหยี่ยวจึงถามว่าเจ้านกมูลไถแดนหากินที่เป็นของบิดาของเจ้าคืออะไรนกมูลไถตอบว่าคือถิ่นที่เป็นดินก้อนมูลไถที่เขาไถไว้ขณะนั้นเหยี่ยวยิงในกำลังของตนเมื่อจะอวดอ้างกำลังของตนจึงปล่อยนกมูลไถไปด้วยพูดว่าไปเถิดเจ้านกมูลไถถึงเจ้าจะไปในที่นั้นก็ไม่พ้นเราทีนั้นนกมูลไถจึงไปยังถิ่นที่เป็นดินก้อนมูลไถที่เขาไถไว้จับที่ก้อนใหญ่ยืนร้องท้าเหยี่ยวว่าเจ้าเหยี่ยวเจ้าจงมาจับเราเดี๋ยวนี้เจ้าเหยี่ยวเจ้าจงมาจับเราเดี๋ยวนี้ขณะนั้นเหยี่ยวยิงในกำลังของตนเมื่อจะอวดอ้างกำลังของตนจึงหุบปีกทั้งสองลงโฉบ นกมูลไถอย่างรวดเร็วเมื่อนกมูลไถรู้ว่าเหยี่ยวตัวนี้โฉบมาอย่างรวดเร็วหมายจะจับเราจึงหลบเข้าซอกก้อนดินนั้นเองเหยี่ยวทำอกกระแทกมูลไถตายในที่นั้นเองเรื่องนกมูลไถเที่ยวไปในแดนอื่นซึ่งไม่ใช่ที่หากินก็เป็นเช่นนี้แลภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายอย่าเที่ยวไปในแดนอื่นที่เป็นอโคจรเมื่อเธอทั้งหลายเที่ยวไปในแดนอื่นที่เป็นอโคจรมารก็จักได้ช่องได้อารมณ์แดนอื่นที่เป็นอโคจรของภิกษุเป็นอย่างไรคือกามคุณ5ประการกามคุณ5ประการอะไรบ้างคือ 1. รูปที่พึงรู้แจ้งทางตาที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัด 2. เสียงที่พึงรู้แจ้งทางหูที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัด 3. กลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูก 4. รสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้น 5. โผฏฐัพพะที่พึงรู้แจ้งทางกายที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดภิกษุทั้งหลายนี้คือแดนอื่นที่เป็นอโคจรของภิกษุภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเที่ยวไปในแดนที่เป็นของบิดาของตนอันเป็นโคจรเถิดเมื่อเธอทั้งหลายเที่ยวไปในแดนที่เป็นของบิดาของตนอันเป็นโคจรมารก็จักไม่ได้ช่องไม่ได้อารมณ์แดนที่เป็นของบิดาของตนอันเป็นโคจรของภิกษุเป็นอย่างไรคือสติปัฏฐาน4ประการสติปัฏฐาน4ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. พิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ 2. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้3. พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ 4. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ภิกษุทั้งหลายนี้คือแดนที่เป็นของบิดาของตนอันเป็นโคจรของภิกษุสกุนักขิสูตรที่6จบนะครับพระสูตรนี้ก็กล่าวถึงสติปัฏฐานเนี่ยทำให้เราสามารถต่อสู้หรือว่าหลบเลี่ยงอันตรายต่างๆได้เป็นอุปมาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้ท่านทั้งหลายจึงควรที่จะเห็นคุณค่าแล้วก็พากันไปขยันทำนะแค่หลบมาที่มือของตนเองหลบมาที่ลมหายใจก็สามารถที่จะช่วยหลบเลี่ยงอันตรายทำให้ไม่ตายหรือว่าไม่ทุกข์ปางตายได้นะอย่างเรื่องอุปมาที่พระองค์ให้ไว้ทีนี้อันตรายในโลกมีมากมายอย่างไรบ้างท่านทั้งหลายก็ไปดูก็แล้วกันอันตรายที่แรงที่สุดก็คือเราเป็นผู้เป็นคนอยู่ดีๆเนี่ยในโลกก็หลอกให้เราไปทำทุจริตจนตกอบายได้คนเขาแย่งกันลงอบายมีเยอะแยะท่านทั้งหลายก็คงเห็นไปแย่งที่ดินกันแย่งอำนาจกันแย่งเก้าอี้กันก็ไปด่ากันเถียงกันอย่างนั้นอย่างนี้นะทำกรรมไม่ดีก็เป็นเหตุตกอบายอย่างนี้ฉะนั้นอันตรายก็มีเยอะอันตรายที่ลึกซึ้งก็คือกิเลสนั่นเองกิเลสโดยเฉพาะความเห็นผิดว่ามีตนมีของตนพอมีตนมีของตนตนก็รู้สึกมีอำนาจหรือมีสิทธิ์ในสิ่งนั้นเมื่อมีสิทธิ์ในสิ่งนั้นก็หวงแหนไว้เฉพาะตนและพวกของตนคนอื่นห้ามก็ต้องสู้กันอะไรกันอย่างนี้เป็นต้นพวกนี้ก็อันตรายมากเหลือเกินนะในโลกมีแต่ของหลอกลวงให้เราไปหลงแล้วก็ทำผิดทำทุจริตต่างๆอันนี้ท่านทั้งหลายก็อย่าลืม นะมองดูโทษในโลกนะเหมือนกับนกตัวนี้ที่ถูกเหยี่ยวจับนี่นะไปหากินที่ไม่ใช่ที่อยู่ของตนเองถูกเหยี่ยวจับนกมูลไถก็เป็นนกตัวเล็กๆตามอุปมาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ไปเที่ยวหากินในถิ่นที่ไม่ใช่ของบิดาตนเองไม่ใช่บ้านเกิดไม่ใช่ที่จะหลบอันตรายได้พอไปแล้วก็พอเหยี่ยวมาก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าไม่มีที่อาศัยไม่มีที่อยู่ไม่มีความชำนิชำนาญหรือว่าไม่อาจที่จะหลบเลี่ยงอันตรายจากเหยี่ยวได้เหยี่ยวก็จับไปพอเหยี่ยวจับไปก็มาบ่นเพ้อว่าเป็นผู้ที่อับโชคมีบุญน้อยประสบเคราะห์กรรมอันตรายอะไรต่อมีอะไรต่างๆพวกท่านทั้งหลายนี่ไปในโลกนี้มีเคราะห์เยอะนะไม่ต้องรอพระทักนะบางท่านต้องรอพระทักว่าอ๋อโยมมีเคราะห์นะต้องไปทำบุญอย่างนี้เป็นต้นนะไม่ต้องให้ใครทักหรอกเคราะห์ก็มีเยอะแยะนะเห็นคนอื่นผิดไปด่าชาวบ้านเขาเนี่ยมีเคราะห์แล้วไม่ดีแล้วเดี๋ยวก็เจ็บปวดอันตรายเป็นทุกข์แล้วนะฉะนั้นความสิ้นบุญน้อยมีเคราะห์อับโชคนี่มีเยอะแยะเต็มไปหมดนะในโลกนี้เดินไปเดินมานี่หมดโชคเลยนะโชคดีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์จะได้มีโอกาสทำคุณงามความดีอย่างนี้เดินไปเดินมาเนี่ยด่าชาวบ้านเขานี่หมดโชคเลยหมดความเป็นผู้เป็นคนและมีเคราะห์เต็มไปหมดเลยนะแต่บางท่านนี่ต้องรอหมอดูทักให้นะว่าเนี่ยคุณมีเคราะห์เขาว่าอย่างนี้นะอย่างนี้แต่ที่จริงไม่ต้องรอเขาทักหรอกที่ไปบ่นเขาชาวบ้านเขาก็ดีไปจับผิดชาวบ้านเขาก็ดีแช่งเขาก็ดีพวกนี้ล้วนเป็นเคราะห์ทั้งนั้นแหละเป็นของไม่ดีมันเป็นบาปเนี่ยในโลกมันก็มีเยอะแยะอย่างเงี้ยนะเหมือนนกตัวนี้ไปออกหากินปล่อยจิตไปล่องลอยในโลกเนี่ยก็ถูกเหยี่ยวจับเอาพวกเราถ้าปล่อยจิตเลื่อนลอยก็เป็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวสักหน่อยก็เจอของไม่ดีขึ้นมาเจอเคราะห์คือบาปอกุศลมันก็เข้ามาไปโกรธคนนั้นบ้างไปว่าคนนี้บ้างไปแช่งคนนั้นคนนี้บ้างไปวิจารณ์เขาบ้างนี่ก็ล้วนแต่เป็นสิ่งไม่ดีนะหรือภาษาทางเรานิยมเรียกสิ่งไม่ดีใหม่ๆว่าเป็นเคราะห์หามยามร้ายหรือว่าเป็นเคราะห์นะอย่างพวกเราทั่วไปเวลาที่ไปสวดมนต์หรืออะไรต่อมีอะไรก็รู้สึกจะขอให้พ้นจากสัพพะเคราะห์สัพพะโรคสัพพะโศกสัพพะภัยอะไรก็ไม่รู้เขาก็สวดไปเรื่อยนะแต่ว่าแท้ที่จริงเนี่ยตัวเองเนี่ยเคราะห์เต็มไปหมดแหละแต่ไม่รู้จะพ้นยังไงนะอย่างนี้มันก็มั่วอยู่ฉะนั้นผมจึงบอกว่าแค่สวดแค่ทำบุญนี่มันพ้นไม่ได้มันต้องอริยมรรคมีองค์8เริ่มต้นจากสติปัฏฐานมันจึงเป็นทางที่ทำให้พ้นได้เราต้องการพ้นจากของไม่ดีจากโรคเนี่ยสัพพะโรคโรคที่รุนแรงที่สุดก็คือโรคทางจิตกิเลสมันเกิดขึ้นเนี่ยความเห็นว่ามีตนมีของตนเกิดขึ้นนี่มันเหมือนเชื้อโรคมันเกิดแล้วถ้าไม่มีสติปัญญาไม่ได้เจริญอริยมรรคมีองค์8ไม่มีสติปัฏฐานเป็นต้นเนี่ยมันสู้พวกนี้ไม่ได้หรอกจะมีบุญขนาดไหนมันก็สู้ไม่ได้นะฉะนั้นโรคทางกายนี่ยังให้หมอเขาช่วยดูแลได้บ้างส่วนโรคทางจิตเนี่ยกิเลสเกิดขึ้นตัวเราของเราเนี่ยมันขึ้นมานะเราเป็นโน่นเป็นนี่มันขึ้นมามันขึ้นเป็นครั้งๆนะไม่ได้ขึ้นตลอดมันแทรกขึ้นมาตอนที่ปล่อยจิตเลื่อนลอยหลงหรือว่าไปอยู่ในอารมณ์ข้างนอกอันไม่ใช่โคจรไม่ควรจะอยู่เหมือนนกตัวนี้นกตัวเล็กๆตัวเนี้ยที่อุปมาออกไปเที่ยวหากินก็เจออันตรายคือเหยี่ยวสามารถทำให้นกตัวนี้ตายได้พวกท่านทั้งหลายก็เหมือนกันถ้าใช้ชีวิตเที่ยวไปในโลกปล่อยจิตเลื่อนลอยนี่ตัวเองเป็นคนอยู่ดีๆเนี่ยสามารถทำให้ตัวเองไม่เป็นคนได้นะทำทุจริตนี่คือทำให้คนไม่เป็นคนนะเพราะว่าจะเป็นคนหรือไม่เป็นคนนี่เป็นไปตามกรรมตอนนี้กรรมเก่ายังรักษาไว้ยังรักษาไว้เฉยๆและจิตยังอยู่ในร่างนี้ก็เลยพออยู่ได้แต่พอสิ้นกรรมไปนี่อยู่ที่กรรมเลยนะพอหมดชาตินี้ไปเนี่ยจะยิ่งใหญ่โตอะไรต่อมีอะไรลูกน้องจะเยอะขนาดไหนนี่ถ้าไปทำไม่ดีขึ้นมาหมดชาตินี้ไม่มีใครมาคุ้มกันให้นะลูกน้องไม่คุ้มกันนะพอเปลี่ยนชาติปุ๊บเหมือนหลับตาตื่นขึ้นเท่านั้นแหละก็โน่นมีแต่นายนิรยาบาลมาจิ้มมาเอาเท่านั้นแหละเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นมันถ้าพูดเหมือนกับนกตัวนี้ออกไปหากินก็ออกไปหากินในที่อันตรายนอกบ้านของตนก็ถูกเหยี่ยวจับก็สามารถตายได้ว่างั้นเถอะพวกเราทั้งหลายก็เหมือนกัน เป็นผู้เป็นคนถ้าปล่อยจิตเลื่อนลอยไปตามอารมณ์ต่างๆใช้ชีวิตตามความชอบใจตามตัณหาคือความรักตนทำตามอยากตามชอบใจเนี่ยไม่เอาสติปัญญาไปด้วยเนี่ยอันตรายร้ายที่สุดก็คือจากเป็นคนเนี่ยไม่เป็นคนเลยอย่างนี้นะฉะนั้นจึงต้องระมัดระวังนะจะเป็นคนได้ต้องมีสติปัญญาพอที่จะรู้ว่าทุจริตไม่ควรทำเพราะว่าการทำทุจริตเนี่ยมันทำให้ตกอบายเราต้องรักษากุศลกรรมบถ10เนี่ยเป็นมนุษยธรรมฉะนั้นจะเป็นคนนี่เขาวัดกันตรงนี้นะวัดกันตรงนี้ท่านใช้ชีวิตปล่อยจิตไปในโลกเนี่ยถ้าเห็นว่าทุจริตควรทำเนี่ยเขาถือว่าไม่เป็นคนเพราะรักษามนุษยธรรมไว้ไม่ได้นะฉะนั้นต้องไม่ปล่อยให้เลยเถิดขนาดนั้นนะถึงจะมีกิเลสบ้างหรืออะไรบ้างอย่างน้อยก็ไม่ถูกเหยี่ยวฆ่าเอาอย่างนกตัวนี้รู้สึกว่าจะมีโชคดีนิดนึงคือเหยี่ยวจับไปได้แล้วก็เลยคุยกันกับเหยี่ยวแล้วเหยี่ยวก็ปล่อยมาเหมือนท่านทั้งหลายไปอยู่ในโลกก็คงเคยเจอกิเลสเคยทำผิดมาหลายเรื่องแล้วท่านเคยทำผิดมากี่ครั้งแล้วครับเนี่ยบางท่านนับไม่ไหวแล้วถ้ามันให้ผลสงสัยจะอ้วนเลยคงไม่โทษชาวบ้านแล้วเพราะว่าที่ทำผิดนี่ก็มหาศาลแล้วโทษชาวบ้านไม่ลงแล้วเพราะเอาแต่ที่ตัวเองทำผิดชาตินี้นะยังรับไม่ไหวเลยนะแล้วชาติก่อนๆมาอีกไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ไม่รู้จะโทษชาวบ้านยังไงเลยนะที่ไม่ได้รับผลเป็นมนุษย์อยู่ตอนนี้ก็เพราะว่าสุคติภูมิมันกั้นเอาไว้ประตูทางเราเนี่ยให้เข้าได้เต็มที่เฉพาะฝ่ายดีฝ่ายไม่ดีแหลมมาได้เฉพาะเศษกรรมเท่านั้นแหละแต่พอประตูอบายเปิดนี่ก็ตัวใครตัวมันแล้วทีเนี้ยอย่างนี้นะครับฉะนั้นคงจะโทษใครไม่ได้แล้วนะก็นกตัวนี้ถูกจับแล้วก็ตอนหลังก็คุยกันกับเหยี่ยวเหยี่ยวก็เลยปล่อยมาว่าเอาละเธอน้องไปอยู่บ้านตัวเองสิเดี๋ยวท่านจะไปจับเธอเองแหละก็ว่าอย่างนั้นฉะนั้นพวกเราก็คงเคยเกิดกิเลสจนบางครั้งเกือบตายหรือทุกปางตายหรือบางครั้งได้ทำเหตุพอที่จะตกอบายมาแล้วหลายๆท่านก็อาจจะเป็นอย่างนั้นซึ่งก็ล้วนอันตรายทั้งนั้นและอันตรายเหล่านั้นถ้าเรารู้จักระมัดระวังรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งไม่ดีสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งผิดและสำรวมระวังในการต่อไปเราก็จะรอดได้ไม่ใช่เกี่ยวกับว่าเราทำบาปมาเยอะขนาดไหนเกี่ยวกับว่าเรามีอริยมรรคเยอะไหมนะการที่จะตกอบายหรือไม่ตกหรือว่าจะไปเกิดที่นั่นที่นี่ไหมจะได้รับผลอะไรไหมนี่เขาไม่ได้วัดว่าท่านทำบาปมาเยอะไหมบางท่านก็ไม่เข้าใจตรงนี้พอไม่เข้าใจตรงนี้ก็คิดว่าเออเราทำบาปมาเยอะก็กลัวบาปจะให้ผลก็ทำบุญสู้มันก็แล้วกันก็อะไรอย่างนั้นอย่างนี้นี้ก็เข้าใจผิดไปมากนะในทางพุทธเราไม่ได้สอนอย่างนั้นวิธีการสิ้นกรรมหมดกรรมไม่ได้ดูว่าทำบาปมาเยอะขนาดไหนใครจะทำบาปมาเยอะขนาดไหนอันนี้เราไม่ใช่ประเด็นสำคัญเนื่องจากว่าการเวียนว่ายในสังสารวัฏเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดทุกคนมีกิเลสย่อมมีโอกาสทำผิดแม้ชาตินี้ไม่ทำชาติก่อนๆ ก็ทำอยู่แล้วโดยธรรมชาติฉะนั้นเรื่องนี้จึงไม่ใช่ประเด็นสำคัญประเด็นสำคัญคือมีอริยมรรคมีองค์8ไหมได้เดินทางตามที่พระพุทธเจ้าบอกไหมถ้าเดินทางตามที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้มีอริยมรรคมีองค์8ครั้งที่1เป็นพระโสดาบันอันนี้ก็ปิดอบายได้แล้วบาปต่างๆที่จะก่อให้เกิดการไปตกอบายก็ไม่มีให้ผลไม่ได้อย่างนี้นี่เขาดูตรงนี้ฉะนั้นท่านทั้งหลายนี้ไม่ต้องไปดูว่าท่านทำบาปมาเยอะไหมดูว่าท่านฝึกสติมาเยอะไหมดูว่ามีองค์อริยมรรค8เนี่ยเพิ่มพูนเยอะไหมอย่าไปเสียดายกับของเก่าๆอย่าไปเสียใจทุกข์กับอันนู้นอันนี้อย่าไปหาวิธีแก้ของเก่าดูว่าเนี่ยมีสัมมาทิฏฐิเพิ่มขึ้นมากไหมสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจานี่มากไหมถึงคนจะทำบาปมาเยอะขนาดไหนเนี่ยถ้ามีอริยมรรคมีองค์8ตามที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ก็พ้นได้เนี่ยมันมหัศจรรย์อย่างนี้นะอริยมรรคมีองค์8หรือคำสอนของพระพุทธเจ้านี้จึงเป็นโอกาสสำหรับเราทั้งหลายทุกๆคนนะถ้าไม่ใช้โอกาสนี้ก็จบกันเพราะว่าท่านทั้งหลายนี้ก็เห็นดีๆอย่างเนี้ยไม่ค่อยทำผิดเนี่ยชาติที่แล้วไม่รู้ยังไงเหมือนกันนะอาจจะเป็นนายพรานมาหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยเดี๋ยวเขามาเอาคืนหรอกเนี่ยฉะนั้นอริยมรรคนี้จะเป็นโอกาสสำหรับทุกคนที่จะทำให้พ้นจากสิ่งเหล่านั้นสิ่งที่ไม่ดีที่ติดตามมาก็ดีหรือว่าอะไรที่ยังไม่ได้ถึงโอกาสของเขาเนี่ย เดี๋ยวสักหน่อยเขาจะให้ผลได้นั่นแหละอย่างนี้นะครับอริยมรรคมีองค์8เริ่มต้นจากสติปัฏฐานนี้จึงมีความสำคัญมากเนี่ยนะฉะนั้นท่านคงมีโอกาสหลุดรอดพ้นจากอำนาจของเหยี่ยวปากเหยี่ยวปากกามาหลายรอบแล้วเดี๋ยวก็รอดจนจะตายแล้วบางคนนะแต่บางท่านก็ไม่รอดคือเวลาที่กิเลสเกิดขึ้นก็หลงไปทำทุจริตกับเขานี่ก็ระวังไว้เถอะเนี่ยเดี๋ยวก็หล่นแล้วต้องระมัดระวังนะครับทีนี้นกมูลไถตัวนี้ก็รอดจากเหยี่ยวมาเหยี่ยวปล่อยมาเรียบร้อยแล้วนะที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่ากิเลสก็ดีที่อุปมาเหมือนเหยี่ยวตัวใหญ่นี้มันก็เป็นของไม่เที่ยงเมื่อมันครอบงำเรามันก็ไม่ได้ครอบงำนานเท่าไหร่มันก็เป็นสังขารเหมือนกันเกิดขึ้นเมื่อมีเหตุหมดเหตุมันก็ดับไปอันนี้ก็เป็นธรรมดาฉะนั้นโดยธรรมชาติท่านทั้งหลายถ้าเป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะมีความรู้ท่านจึงสามารถที่จะกลับมาปฏิบัติธรรมได้เสมอถึงแม้จะมีกิเลสหรือหลงพลาดไปบ้างอันนี้ก็อย่าไปจริงจังหรือว่าอย่าไปเสียอกเสียใจมากให้เอาอันนั้นเป็นเครื่องสำหรับเตือนใจตนเองแล้วก็ไม่ประมาทแล้วก็มาปฏิบัติได้นะเพราะแม้จะมีกิเลสสมมติท่านอาจจะเป็นคนเลวมาก่อนอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาเป็นโทษของวัฏฏสงสารเท่านั้นไม่มีตัวตนอะไรเป็นของไม่เที่ยงพอพลาดแล้วให้เห็นหรือว่าเข้าใจชัดสิ่งที่ผิดว่ามันผิดรู้โทษว่าเป็นโทษรู้สิ่งไม่ดีว่ามันไม่ดีก็สำรวมระวังในการต่อไปอันนี้เป็นความเจริญในอริยวินัยทำไมจึงเป็นความเจริญเพราะเห็นสิ่งไม่ดีเป็นสิ่งไม่ดีนี่เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นองค์มรรคข้อที่หนึ่งนะฉะนั้นต้องเข้าใจตรงนี้แม่นๆนะครับองค์มรรคจะเดินได้ด้วยหัวหน้าเขาคือสัมมาทิฏฐิเห็นถูกนั่นเองเมื่อเห็นสิ่งไม่ดีว่าเป็นสิ่งไม่ดีไม่ใช่ตัวใครของใครอันนี้แหละเป็นความเจริญในอริยวินัยแล้วอย่างนี้ฉะนั้นท่านทั้งหลายที่เคยทำผิดเนี่ยผมเข้าใจว่าคงไม่มีท่านไหนที่ไม่เคยรวมทั้งผมด้วยก็เคยทำผิดมามากมายแล้วแต่ว่าในเมื่อเจอคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นโอกาสสำหรับพวกเราทั้งหลายที่จะพ้นจากอำนาจของกิเลสพ้นจากอำนาจผลของกิเลสที่จะทำให้ตกอบายพ้นจากสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาทั้งหมดนั่นแหละที่เราเรียกกันว่าพ้นจากโรคจากโศกจากภัยเคราะห์อันตรายทั้งหลายเนี่ยในโลกมันมีเคราะห์เยอะนะเนี่ยบางท่านรู้สึกมองดูแล้วจะไม่รอดอยู่เรื่อยนะอย่างนี้แต่มีที่รอดก็คือสติปัฏฐาน4เป็นต้นนี่แหละนะทีนี้กลับมาที่เรื่องอุปมานกมูลไถตัวนี้ก็กลับมาอยู่ในที่อยู่ของตัวเองคือก้อนขี้ไถพออยู่ในก้อนขี้ไถก็ท้าเหยี่ยวเลยให้เหยี่ยวมาเหยี่ยวก็โฉบลงมานกก็เนื่องจากว่าอยู่ในถิ่นของตนเองตัวเองมีความชำนิชำนาญก็หลบไปตรงนั้นตรงนี้เหยี่ยวก็โฉบลงมาก็ทำอะไรไม่ได้เหยี่ยวก็ตายเหมือนกับพวกท่านทั้งหลายนี่ถ้าอยู่กับกายเวทนาจิตและธรรมอยู่เสมอความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนนี้มันเกิดขึ้นจากอวิชชามันแหลมขึ้นมาไม่ได้หรอกถ้าอยู่กับกายเวทนาจิตและธรรมเห็นกายเป็นกายอยู่เสมอมีสติสัมปชัญญะเพราะตัวตนตัวเราของเราเนี่ยมันขึ้นมาตอนหลงเท่านั้นเองนะมันแหลมขึ้นมาตอนหลงน่ะมันขาดสติมันก็แหลมขึ้นมานะอย่างนี้ฉะนั้นถ้าไม่ปล่อยจิตเลื่อนลอยถึงแม้จะหลงไปบ้างไม่หลงนานนักเนี่ยมันก็ไม่ขึ้นมานะหรือขึ้นมามันก็ไม่แรงแต่ถ้าปล่อยเต็มที่มันก็ขึ้นเต็มที่เหมือนกันนะฉะนั้นพวกตัวเราของเราเนี่ยเป็นของที่แหลมขึ้นมาเป็นครั้งๆแหลมขึ้นมาจากการขาดสติสัมปชัญญะปล่อยจิตเลื่อนลอยท่านจึงบอกว่ามารมันได้ช่องมันได้อารมณ์มันได้อาหารมันได้เหมือนเป็นช่องขึ้นมาท่านก็อยู่ของท่านดีๆเป็นรูปเป็นนามที่มาจากกรรมเก่ารักษาไว้นะทีนี้กิเลสตอนนี้ยังไม่มีถ้าปล่อยจิตเลื่อนลอยกิเลสมันก็ได้ช่องก็แทรกขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่ปล่อยจิตมีสติไว้มองดูกายเป็นกายอยู่เสมอมองดูเวทนาเป็นเวทนาอยู่เสมอมองจิตก็เป็นจิตมองธรรมะก็เป็นธรรมะเนี่ยมันก็ไม่มีที่แทรกของกิเลสมารก็ไม่ได้ช่องไม่ได้อารมณ์อย่างนี้นะครับนี้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่ออุปมาอย่างนี้แล้วพระองค์ก็ได้แสดงเรื่องแดนที่เป็น อโคจรกับแดนที่เป็นโคจรสถานที่ที่เป็นอโคจรกับสถานที่ที่เป็นโคจรสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมนะก็คือถ้าปล่อยจิตไปตามอารมณ์ที่เป็นอโคจรที่ไม่ควรไปมารก็จะแทรกขึ้นมาได้ตัวตนกิเลสต่างๆก็จะขึ้นมาบางครั้งก็อย่างที่ผมว่าสามารถไปทำผิดได้นั่นแหละอันนั้นแหละคืออันตรายต่างๆในโลกนี้นะครับอันตรายที่สำคัญก็คือกิเลสทางใจนี่แหละจะหมดกิเลสได้ก็ด้วยอริยมรรคทีนี้ถ้ายังไม่หมดก็ต้องระวังอันตรายกันเอาเองระวังหลบกันเอาอะไรกันเอาแต่ถ้าเก่งที่สุดก็กิเลสตายเหมือนเหยี่ยวตายนั่นแหละนะกิเลสจะตายเมื่อมีอริยมรรคตอนนี้ถ้ายังไม่ตายท่านก็ต้องเป็นนกที่เก่งสักนิดหนึ่งหลบไปทางโน้นหลบไปทางนี้หลบไปทางนั้นก็ยังจะพอป้องกันอันตรายหรือว่าหลบจะงอยปากของเหยี่ยวไปได้อย่างนี้นะครับนะจนกว่าเหยี่ยวมันจะตายเนาะเหยี่ยวในที่นี้ก็คือกิเลสนั่นเองที่มาทำร้ายเราทั้งหลายจนกระทั่งบางท่านนี่ถูกทำร้ายจนหัวหมุนไปหมดแล้วทุกข์ทรมานบางครั้งก็ทำจนตนเองไม่เป็นคนแล้วตัวเองเป็นคนเนี่ยแต่กิเลสเนี่ยทำให้หลอกไปทำกรรมกรรมที่ทำนั้นเป็นทุจริตก็เป็นเหตุให้ไม่เป็นคนไปตกอบายอย่างนี้นะครับพระพุทธองค์ก็ได้สรุปข้ออุปมาในเรื่องนี้ว่าพระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายอย่าเที่ยวไปในแดนอื่นที่เป็นอโคจรเมื่อเธอทั้งหลายเที่ยวไปในแดนอื่นที่เป็นอโคจรมารก็จักได้ช่องได้อารมณ์แดนอื่นที่เป็นอโคจรของภิกษุเป็นอย่างไรคือกามคุณ5ประการกามคุณ5ประการอะไรบ้างคือ 1. รูปที่พึงรู้แจ้งทางตาที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดเสียงที่พึงรู้แจ้งทางหูกลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูกรสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นและโผฏฐัพพะที่พึงรู้แจ้งทางกายที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดภิกษุทั้งหลายนี้คือแดนอื่นที่เป็นอโคจรของภิกษุนะครับนี้คือแดนอื่นแดนที่จะเป็นที่มาของมารของกิเลสต่างๆทำให้กิเลสได้ช่องได้อารมณ์ถ้าปล่อยใจไปในเรื่องเหล่านี้อย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราทั้งหลายที่เป็นคฤหัสถ์ในรู้สึกที่มาของทุลีตรงนี้จะเยอะมากฉะนั้นท่านจึงต้องระมัดระวังไว้หลบๆไว้ถึงแม้จะหลบได้ไม่หมดอย่างน้อยก็หลบทุจริตอย่าไปทำก็แล้วกันนะท่านก็จะเห็นชัดว่าถ้าปล่อยใจไปกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกับของเรากับเราเป็นนั่นเป็นนี่มันมาแล้วนะจึงต้องระวังเอาเองนะอันนี้พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสไว้ตามความเป็นจริงมารมันได้ช่องได้อารมณ์กิเลสนี้ไม่ได้มีอยู่ก่อนมีตอนมันเกิดขึ้นและมันเกิดเพราะมันมีเหตุอย่างนี้แหละเพราะปล่อยจิตเพราะขาดสติสัมปชัญญะปล่อยจิตไปตามรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจตามความต้องการความอยากความคิดของตนเองอย่างนี้ใช้ชีวิตด้วยตัณหาทิฏฐินี่แหละเป็นที่มาของกิเลสนะครับแล้วพระองค์ก็ได้ตรัสถึงแดนที่เป็นของบิดาของตนอันเป็นโคจรของภิกษุก็คือสติปัฏฐาน4ถ้าอยู่ในทางนี้มารก็จะไม่ได้ช่องไม่ได้อารมณ์เมื่อใดที่เห็นกายว่าเป็นสักแต่ว่ากายเห็นเวทนาเป็นสักแต่ว่าเวทนาสุขเป็นสุขนะเป็นเวทนามันสุขไม่ใช่สุขของเราไม่ใช่เราเป็นผู้สุขมันเป็นสุขที่เกิดเพราะผัสสะเป็นครั้งๆถ้าเมื่อใดเห็นอย่างนี้อยู่กิเลสก็ไม่ขึ้นมาความรู้สึกเป็นเราของเราก็ไม่ขึ้นมาเนี่ยมารมันไม่ได้ช่องไม่ได้อารมณ์นะครับฉะนั้นพอเข้าใจอย่างนี้แล้วท่านทั้งหลายก็จะมองเห็นภาพของกิเลสต่างๆมองเห็นภาพของตัวเราของเราว่ามันขึ้นมาเป็นครั้งๆตอนมันได้ช่องเท่านั้นเองนะสติปัฏฐานก็เป็นข้อปฏิบัติที่ทำให้มันไม่ได้ช่องไม่ได้อารมณ์ซึ่งคนที่จะทำได้อย่างเต็มที่ก็อย่างที่กล่าวสรุปไว้แล้วคือพระอรหันต์ ส่วนพวกเรานี้ยังไม่เต็มที่ก็ให้ปฏิบัติกันให้ถึงตามความสามารถของตนเองนะอย่างน้อยคืออย่าไปทำทุจริตนั่นแหละถึงแม้จะมีตัวเราของเราโผล่ขึ้นมาบ้างมีกิเลสบ้างอะไรบ้างหลงไปบ้างก็อย่างน้อยก็ต้องกันกิเลสแรงๆเอาไว้อย่าไปทำอย่างนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆฝึกปฏิบัติยิ่งขึ้นไปพอมีปัญญามากขึ้นมากขึ้นก็จะไม่เชื่อกิเลสไม่เชื่อเราไม่เชื่อของเราตอนนี้พวกเรานี้พอกิเลสมันบอกว่านี่เป็นของเรานะเรามีสิทธินะเราก็เชื่อมันไอ้หมอนี่ด่าเราสมควรด่ามันคืนนะก็เชื่อมันนะอันนี้คือยังไม่มีปัญญาจะต้องฝึกบ่อยๆพอฝึกบ่อยๆแล้วถ้ายังไม่มีปัญญาต้องอาศัยความอดทนมีศีลไว้งดเว้นไว้เดี๋ยวพอมีปัญญาก็การงดเว้นก็จะเป็นไปโดยธรรมชาติอย่างนี้นะครับพอมีปัญญาก็ไม่เชื่อนี่ของเธอนะเราก็รู้ว่าอ๋อนี่ไม่ใช่นะนี่เขาด่าเรานะมีคนมาบอกมีความคิดมาบอกปัญญาก็รู้ว่าไม่ใช่เราถูกด่าเนี่ยอย่างนี้ถ้ามีปัญญาก็ง่ายพวกท่านมีบ้างไหมเนี่ยปัญญาเนี่ยถ้าไม่มีปัญญาก็อดเอาต้องทนเอานะถ้าไม่มีปัญญาจะรู้สึกฝืนมากจะรู้สึกว่าต้องฝืนเรื่องนั้นเรื่องนี้เราเขามีสิทธิ์อะไรมาทำเราต้องฝืนอย่างนี้แล้วเราต้องอดทนอย่างนี้แล้วคนอื่นเป็นคนทำไม่ดีเราต้องฝืนอย่างนี้เลยมันจะคิดอย่างนั้นอันนี้คือยังไม่มีปัญญาก็เลยต้องใช้เรื่องศีลเรื่องความอดทนมาขับเอาอะไรเอาแต่ถ้ามีปัญญาก็จะเห็นชัดนะมีปัญญาทางพุทธเราเน้นที่ปัญญาแต่ปัญญานี้ไม่ใช่จะเกิดมาพุ่งพับเลยถ้ายังไม่เกิดก็ต้องอดทนเอาก่อนฝึกเอาก่อนอย่างนี้นะครับอันนี้สกุนักขิสูตรกล่าวอุปมาเรื่องนกมูลไถออกหากินในถิ่นที่ไม่ใช่ถิ่นของตนเองก็ไปถูกเหยี่ยวจับเอาทำให้เกิดอันตรายอะไรต่อมิอะไรต่างๆก็เหมือนกับจิตของภิกษุทั้งหลายหรือพวกเราทั้งหลายที่เป็นผู้เห็นโทษภัยของวัฏฏะนี้ถ้าปล่อยใจเลื่อนลอยขาดสติสักหน่อยความรู้สึกว่ามีเรามีของเราจะเกิดขึ้นความรู้สึกว่ามีเรามีของเรานั้นเกิดจากอวิชชาเท่านั้นเองเกิดจากความหลงจิตอวิชชามันปรุงขึ้นแต่งขึ้นพอปรุงขึ้นแต่งขึ้นถ้ารู้ไม่เท่าทันเนี่ยมันจะไปทำตามพวกนี้แหละตกอยู่ในอำนาจของกิเลสเนี่ยเขาเรียกตกอยู่ในอำนาจของกิเลสนะครับทีนี้สติปัฏฐานก็จะเป็นตัวช่วยให้ดึงจิตออกมาจากอารมณ์พวกนั้นทำให้พ้นจากอำนาจของกิเลสได้ชั่วคราวแม้จะยังมีกิเลสก็รู้ว่าจิตเป็นผู้มีกิเลสไม่ใช่เราเป็นจิตมีราคะจิตมีโทสะเป็นกิเลสที่เกิดขึ้นเป็นครั้งๆนะเราอยู่กับทางนี้ไว้มีสติไว้อย่างนี้เป็นต้นนี่ก็จะพ้นจากอำนาจกิเลสชั่วครั้งชั่วคราวไปตามลำดับจนกระทั่งฝึกให้มีอริยมรรคมีองค์8กิเลสจึงจะหมดไปโดยสิ้นเชิงต่อไปอย่างนี้นะครับนี้พระสูตร1อ่านให้ฟังนะครับเดี๋ยวจะอ่านอีกพระสูตร1ให้ฟังเนื้อหาก็คล้ายๆกันนะเนื้อหาคล้ายๆกันแต่เป็นอุปมาอีกอุปมาหนึ่งนะในสังยุตตนิกายมหาวารวรรคมักกะตะสูตรว่าด้วยเรื่องลิงข้อ373ภิกษุทั้งหลายถิ่นที่เป็นขุนเขาหิมพานต์ซึ่งไปได้ยากขรุขระไม่เป็นที่เที่ยวไปทั้งของฝูงลิงทั้งของหมู่มนุษย์มีอยู่ถิ่นที่เป็นขุนเขาหิมพานต์ซึ่งไปได้ยากขรุขระเป็นที่เที่ยวไปของฝูงลิงไม่ใช่ที่เที่ยวไปของมนุษย์มีอยู่ภาคพื้นขุนเขาหิมพานต์ที่ราบเรียบน่ารื่นรมเป็นที่เที่ยวไปทั้งของฝูงลิงทั้งของหมู่มนุษย์ก็มีอยู่ณที่นั้นพวกนายพรานวางตังดักไว้ที่ทางเดินของฝูงลิงเพื่อดักลิงภิกษุทั้งหลายบรรดาลิงเหล่านั้นลิงเหล่าใดไม่โง่ไม่ลอกแลกลิงเหล่านั้นเห็นดังนั้นก็หลีกห่างไกลส่วนลิงตัวใดโง่ลอกแลกลิงตัวนั้นเข้าไปใกล้ตังนั้นแล้วเอามือจับดูมือจึงติดที่ตังนั้นมันคิดจะดึงมือออก จึงเอามือข้างที่สองจับมือข้างที่สองก็ติดที่ตังนั้นมันคิดจะดึงมือข้างที่สองออกจึงเอาเท้ายันเท้าก็ติดที่ตังนั้นมันคิดจะดึงมือทั้งสองและเท้าออกจึงเอาเท้าข้างที่สองยันเท้าข้างที่สองก็ติดที่ตังนั้นมันคิดจะดึงมือทั้งสองและเท้าทั้งสองออกจึงเอาปากกัดปากก็ติดที่ตังนั้นลิงตัวนั้นติดตังห้าอย่างอย่างนี้นอนถอนใจถึงความพินาศย่อยยับแล้วถูกนายพรานทำได้ตามใจปรารถนานายพรานแยกลิงตัวนั้นออกแล้วยกแขวนไว้ในที่นั้นเองไม่ให้หลุดไปแล้วหลีกไปตามต้องการเรื่องลิงเที่ยวไปในแดนอื่นที่ไม่ใช่ที่หากินก็เป็นเช่นนี้แลภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายอย่าเที่ยวไปในแดนอื่นที่เป็นอโคจรเมื่อเธอทั้งหลายเที่ยวไปในแดนอื่นที่เป็นอโคจรมารก็จักได้ช่องได้อารมณ์แดนอื่นที่เป็นอโคจรของภิกษุเป็นอย่างไรคือกามคุณ5ประการกามคุณ5ประการอะไรบ้างคือ 1. รูปที่พึงรู้แจ้งทางตาที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัด 2. เสียงที่พึงรู้แจ้งทางหู 3. กลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูก 4. รสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้น 5. โผฏฐัพพะที่พึงรู้แจ้งทางกายที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใกล้พาใจให้กำหนัดภิกษุทั้งหลายนี้คือแดนอื่นที่เป็นอโคจรภิกษุทั้งหลายเธอจงเที่ยวไปในแดนที่เป็นของบิดาของตนอันเป็นโคจรเถิดเมื่อเธอทั้งหลายเที่ยวไปในแดนที่เป็นของบิดาของตนอันเป็นโคจรมารก็จักไม่ได้ช่องไม่ได้อารมณ์แดนที่เป็นของบิดาของตนอันเป็นโคจรอะไรบ้างคือสติปัฏฐาน4ประการสติปัฏฐาน4ประการเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. พิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ 2. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่3. พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ 4. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ภิกษุทั้งหลายนี้คือแดนที่เป็นของบิดาของตนอันเป็นโคจรของภิกษุมกตะสูตรที่7จบนะครับพระสูตรนี้ก็อุปมาด้วยเรื่องลิงเที่ยวไปในขุนเขาหิมพานต์นะขุนเขาหิมพานต์ก็มีหลายส่วนด้วยกันมีทั้งส่วนที่ไปได้ยากที่เป็นที่อยู่ของพวกลิงโดยเฉพาะมีแต่ลิงไปได้คนไปไม่ได้ก็มีทั้งที่ที่ลิงไปได้คนไปได้ก็มีนะทีนี้ในจุดที่คนเข้าไปได้นี่แหละที่สำคัญนะคนเข้าไปได้ลิงก็ต้องเข้าไปได้อยู่แล้วเพราะว่าลิงมันเก่งกว่าคนอยู่แล้วในเรื่องกระโดดตามต้นไม้เนี่ยนะในที่ที่คนเข้าไปได้เนี่ยนายพรานเขาก็จะเอาตังไปดักเอาไว้ตังก็คือยางไม้ที่ผสมกับส่วนประกอบอื่นๆเอาไว้ทำให้เป็นเหนียวเหนียวเหมือนกาวเอาไว้สำหรับดักลิงทีนี้ถ้าลิงตัวไหนที่มันไม่โง่ไม่ลอกแลกเป็นลิงไม่หลายใจเป็นลิงไม่ชอบลองคล้ายๆรู้อะไรดีอะไรชั่วเป็นลิงฉลาดสักนิดนึงนะลิงฉลาดไม่โง่ก็จะหลีกเลี่ยงพวกตังพวกนั้นก็รู้ว่าอ้ออันนี้มันเป็นของเหนียวๆอย่าไปยุ่งกับมันก็เดินไปสบายเที่ยวหากินไปสบายส่วนลิงบางตัวเป็นลิงโง่ลิงลอกแลกก็จะเข้าไปใกล้สิ่งนั้นแล้วก็เอามือไปจับดูพอจับก็ติดพอจะเอาออกก็เอาอีกมือมาดันออกก็ติดอีกเอาเท้ามาก็ติดอีกเอาอีกเท้ามาก็ติดอีกทีนี้จะเอาทั้งมือทั้งเท้าออกก็เอาปากมากัดก็ติดหมดเลยอย่างนี้นะทำนองนี้ฉะนั้นอุปมานี้ ทำให้เข้าใจอะไรก็ทำให้เข้าใจได้ว่าถ้าปล่อยจิตเลื่อนลอยไปไม่ระมัดระวังอารมณ์ต่างๆพอไม่ระมัดระวังไม่รู้จักคุณไม่รู้จักโทษของอารมณ์นั้นตามที่มันเป็นจริงไม่รู้จักไม่ระมัดระวังก็จะทำให้ติดในอารมณ์นั้นทีนี้เมื่อติดในอารมณ์นั้นถ้าต้องการจะทิ้งอารมณ์นั้นต้องการจะออกจากอารมณ์นั้นผลักอารมณ์นั้นอารมณ์นั้นก็ยิ่งหนักกว่าเดิมอีกนะเหมือนกับเราไม่ชอบขี้หน้าคนนั้นอยากจะหนีไปจากมันก็ยิ่งต้องเจอมันไปเรื่อยๆตั้งแต่เจอในความคิดจนกระทั่งเจอชาติหน้าไปอีกอย่างนี้เหมือนกับโอ้ยนะตอนแรกก็ดีอยู่หรอกสามีคนนี้ต่อมาก็โอ้เบื่อมันแล้วก็อยากจะทิ้งแต่ก็ทิ้งไม่ได้เพราะถ้าทิ้งไปไม่มีเงินไงก็ต้องมีไว้แต่ก็เครียดอยู่นั่นแหละก็แช่งไปทุกวันบ้างอะไรบ้างก็ตายจากกันมาเจอกันอีกแล้วอย่างนี้ยิ่งคิดจะทิ้งก็ยิ่งหนักไปกว่าเดิมอย่างนี้ก็เหมือนลิงนี่แหละก็ตัวเองติดแล้วก็คิดจะออกคิดจะออกก็ดันออกยิ่งดันออกก็ยิ่งติดหนักกว่าเดิมเหมือนพวกเราเนี่ยความทุกข์เนี่ยก็ไม่ชอบกันทั้งนั้นพอไม่ชอบทุกข์แต่อันไหนที่เป็นเหตุเกิดทุกข์ก็ไปทำซะพอไปทำก็ทุกข์สิทีนี้พอทุกข์ก็อยากจะหนีทุกข์ก็ยิ่งทุกข์ทุกวันไปเรื่อยๆมันก็เป็นอย่างนี้ก็เลยวนอยู่ไม่รู้จะทำยังไงอยากจะมีความสุขไม่อยากจะแต่ไปทำเหตุให้เกิดทุกข์นะอย่างนี้อยากจะปล่อยจะวางแต่ไปทำแต่ให้มันยึดอยู่อย่างนั้นน่ะมันก็วางไม่ได้มันวนเวียนอยู่ไม่อยากจะทุกข์แต่ทำเหตุให้เกิดทุกข์มันก็ทุกข์พอทุกข์ก็อยากจะหนีทุกข์มันก็ยิ่งทุกข์มันก็ตามมาเรื่อยมันไปไหนไม่รอดเลยอันนี้ก็เหมือนกับลิงที่ติดไปหน่อยหนึ่งแล้วพอติดไปหน่อยหนึ่งก็อยากจะออกจากสิ่งนั้นก็ยิ่งติดหนักไปกว่าเดิมท่านทั้งหลายก็คงจะติดนั่นติดนี่มาเยอะแยะนะโอ้ดูข่าวการบ้านการเมืองดูนิดหน่อยแค่ไม่ติดนะแค่ไม่ติดก็ติดหนักกว่าเดิมแล้วทีเนี้ยก็ยิ่งอยากจะออกก็ยิ่งติดหนึบเลยทีเนี้ยวนหัวหมุนไปเรื่อยนี้ก็เป็นเพราะว่าไม่เข้าใจนั่นเองไม่มีปัญญาสิ่งต่างๆในโลกนี้เราต้องเข้าใจเข้าใจธรรมชาติของมันมันมีคุณให้ความสุขโสมนัสได้ก็จริงอยู่แต่มันมีโทษติดตัวมันมาคือมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนอยู่เสมอและต้องรู้วิธีออกจากมันคืออริยมรรคมีองค์8วิธีออกจากมันใช้วิธีอื่นไม่ได้ใช้วิธีปฏิเสธมันไม่ได้เหมือนเราจะออกจากครอบครัวจะออกจากคนโน้นคนนี้ก็วันดีคืนดีก็ทิ้งครอบครัวไปเลยอย่างนี้มันไม่ได้วิธีจะออกมันต้องอริยมรรคมีองค์8ทีนี้คนไม่มีความรู้มันก็เลยวนอยู่เหมือนลิงติดตังอย่างนี้ท่านทั้งหลายคงมีที่ติดมหาศาลเยอะแยะแล้วนะทีนี้พระพุทธองค์ก็หลังจากอุปมาเรื่องลิงติดตังแล้วพระองค์ก็ได้กล่าวสรุปตามเรื่องเหมือนเดิมก็คือที่พากันติดพากันคล้องนี้ก็เป็นเพราะว่าไปปล่อยจิตไว้ในอารมณ์ที่เป็นอโคจรก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจทีนี้เมื่อไปติดอย่างนี้แล้วติดอย่างนี้ก็สิ่งอื่นๆที่ตรงกันข้ามก็ไม่ชอบมันบ้างหรือติดตอนมันใหม่ๆก็ชอบมันพอเก่าแล้วก็อยากจะทิ้งบ้างอะไรบ้างมันก็ทิ้งไม่ได้เพราะมันติดติดแล้วไม่รู้วิธีทิ้งแค่อยากจะทิ้งไปผลักทิ้งมันก็ยิ่งหนักไปกว่าเดิมวนเวียนอยู่อย่างนี้พวกเราจึงเป็นอย่างนี้กันนะก็ไม่รู้จะไปไหนคือมันหมุนๆอยู่แถวๆนี้แหละหมุนวนเวียนกันไปเพราะไปปล่อยจิตไว้กับอารมณ์โลกอารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันนี้เก่าแล้วก็ไปเอาอันใหม่อยากจะทิ้งอันเก่าโดยไปเอาอันใหม่ที่อยากจะทิ้งเนี่ยอยากจะผลักมันก็ยิ่งติดนะคำว่ายิ่งติดก็คือติดกามคุณเหมือนเดิมของเก่าไม่ดีแล้วก็ยิ่งติดอันใหม่กว่าเดิมนะแล้วก็ติดอันดีกว่าเดิมละเอียดกว่าเดิมไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยเหมือนกับติดหนักขึ้นไปทุกวันทุกวันลิงตัวนั้นก็เลยนั่นแหละนายพรานเขาก็เอาไปทำอะไรตามใจปรารถนาของเขาอย่างนี้นะครับก็เหมือนพวกเรานั่นเองเมื่อติดข้องอยู่กับโลกแล้วก็ออกจากโลกไม่ได้พยามารก็ทำให้เราเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้แหละนะครับนั้นคือแดนอื่นอันเป็นอโคจรคือกามคุณ5ประการนะส่วนแดนที่เป็นของบิดาของตนอันเป็นโคจรของภิกษุก็คือสติปัฏฐาน4นะอยู่ในโลกก็ต้องมีกามคุณมีนั่นมีนี่เข้ามาปะปนโดยธรรมชาติทางเราก็ให้เป็นลิงฉลาดสิ่งนั้นมันก็เป็นสิ่งนั้นของมัน เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกก็เอามาใช้อย่าไปติดมันอย่าเอามันเป็นเราเป็นของเราเอามาเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกเอามาเป็นของใช้อย่าเอามาเป็นของเราอย่าไปติดมันต้องรู้จักข้อดีของมันมีประโยชน์แง่ไหนก็เอามาใช้รู้จักโทษของมันว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนอยู่เสมอรู้จักวิธีออกคือให้มีสติอยู่กับตัวเองคือดูในกายเวทนาจิตและธรรมเจริญอริยมรรคเนี่ยเท่านี้ก็จะออกได้แล้วนะฉะนั้นท่านไหนที่ติดสิ่งโน้นสิ่งนี้ไปเวลาจะออกต้องรู้วิธีออกนะนะสมมติติดไปขาหนึ่งแล้วสมมติเป็นลิงนะมี5จุดสำหรับติดเนี่ยลิงมันโง่มันไม่ฉลาดไงพอไม่ฉลาดมันติดไปมือที่1มันอยากจะออกมันก็เอามือที่2ไปดันพวกเราก็เหมือนกันเวลาอยากจะออกอย่าดันอย่างนั้นเวลาอยากจะออกต้องรู้ว่าวิธีออกคืออริยมรรคมีองค์8ต้องมีสัมมาทิฏฐิมาเป็นหัวหน้าเขาอันนี้คือวิธีออกสมมติติดลูกหลานแล้วสมมติติดหลานแงกเลยก็ต้องมีสัมมาทิฏฐินะไม่ใช่จะออกด้วยวิธีอื่นจะออกเนี่ยไม่ใช่ไปโยนมันทิ้งโยนมันทิ้งเดี๋ยวมันกระเด้งกลับมาคืนหรอกเนี่ยต้องมีสัมมาทิฏฐิรู้ว่าโอ้นี่ธรรมชาติมาอย่างนี้นะมาตามกรรมไปตามกรรมตอนนี้มันยังไม่ตายเดี๋ยวสักหน่อยมันก็ตายนะไอ้หมอเนี่ยแต่เราอาจจะตายก่อนมันนะก็ว่าไปให้มีสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นไว้นะนี่วิธีออกนี่มันต้องอริยมรรคมีองค์8อย่างนี้นะครับนี่ต้องแม่นๆนะจะออกจากเขานี่ต้องเมตตากับเขานะถึงจะออกได้ต้องคิดช่วยเหลือเขาจึงออกจากเขาได้เป็นสัมมาสังกัปปะอย่างนี้ไม่ใช่ไปคิดเกลียดเขานึกว่าจะออกจากเขานี่ก็ผิดไปเนี่ยต้องแม่นๆตรงนี้พวกเราที่ไม่มีความรู้โดยทั่วไปก็ยิ่งอยากจะออกก็ยิ่งติดแน่นไปเรื่อยเหมือนลิงนั่นแหละลิงก็ติดไปเท้าที่หนึ่งก็อยากจะออกก็ยิ่งดันก็ยิ่งติดเข้าไปเรื่อยๆนี่ฉะนั้นท่านทั้งหลายที่ติดข้องกับเรื่องโน้เรื่องนี้ติดกับโลกก็ดีติดกับคนนั้นคนนี้ก็ดีอย่าไปเกลียดเขาอย่าไปปฏิเสธอย่าไปผลักไสไล่ส่งหรือว่าอย่าไปแช่งเขาให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพราะทำอย่างนั้นก็เหมือนกับทำให้ติดยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมเขาไม่ดีแล้วเราโกรธเขาก็ปล่อยไปให้มีสติแล้วก็มีสัมมาทิฏฐิเห็นว่าเออไม่มีตนไม่มีบุคคลมีแต่ความโกรธที่เกิดขึ้นเป็นครั้งๆอันนี้แหละจะออกได้นะนะถ้าแม้อยากจะออกจากมันแช่งให้มันไปตกอบายเราอยู่ข้างบนจะได้ห่างจากมันอย่างนี้นะคล้ายๆมันนิสัยเลวมากไอ้หมอเนี่ยนะฉะนั้นเราก็แช่งให้มันไปตกอเวจีเลยเราไปอยู่ดาวดึงไกลกันดีไหมเดี๋ยวก็จะดึงดูดกันหน่อยทีนะอย่างนี้อันนี้ต้องแม่นๆนะครับนี้อุปมาว่าด้วยเรื่องลิงติดตังนะท่านทั้งหลายก็จะได้พอเข้าใจหลักการสติปัฏฐานตามที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้วันนี้ผมพูดอุปมามี2เรื่องแล้วก็ได้ขยายความให้เห็นความสำคัญเพิ่มเติมเล็กน้อยนะก็คือเรื่องที่1อุปมาเรื่องนกมูลไถถูกเหยี่ยวจับอันนี้ก็เนื่องจากไปหากินในถิ่นที่ไม่ใช่โคจรถ้ามาหากินในถิ่นที่เป็นของบิดาตนเองคือก้อนขี้ไถก็พอจะหลบเลี่ยงอันตรายต่างๆได้ก็เหมือนกับท่านทั้งหลายใช้ชีวิตในโลกนี้มีเรื่องไม่ดีเกิดเยอะมีเคราะห์มีความสิ้นบุญอับโชคเยอะนะเดี๋ยวสักหน่อยออกจากห้องนี้อาจจะหมดโชคไปเลยก็ได้นะมาที่นี่ถือว่ามีโชคโชคก็คือของดีโดยเริ่มต้นคือเป็นมนุษย์มีอวัยวะ32หูฟังธรรมะได้อะไรได้นี่นับว่าเป็นสิ่งดีและเริ่มต้นดีแล้วนะอย่างนี้ถ้าจะดียิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็เอาหูมาฟังธรรมให้เกิดความรู้เข้าใจนี่ก็เรียกว่ามีโชคมากนะมีโชคพวกเราก็มักจะคำว่ามีโชคก็พูดด้วนๆไปเช่นมีโชคโชคดีที่ได้เป็นมนุษย์พบคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เกิดเป็นคนไทยทีนี้โชคดีอย่างไรเลยไม่ต้องฟังต่อไปแล้วมันก็เลยผิดอยู่นะอย่างนี้ก็ต้องโชคดีที่สุดก็คือได้ปฏิบัติอริยมรรคมีองค์8นี่แหละที่จะทำให้ตนเป็นที่พึ่งของตนได้จริงๆนี่แหละอย่างนี้โชคอย่างที่สุดและมหาศาลแล้วไม่มีอะไรจะใหญ่ไปกว่านี้แล้วนะฉะนั้นธรรมะที่เป็นสังขารในโลกเนี่ยถ้าพูดแบบสังขารสังขารธรรมในบรรดาสังขารนี้อริยมรรคมีองค์8นี่เป็นยอดเป็นยอดของเขาที่สุดแล้วเป็นธรรมะในแบบโลกนี่แหละนะเป็นสังขาร ที่ยอดกว่าเขาที่สุดนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงทั้งสังขารและวิสังขารก็ที่ยอดสุดก็นิพพานแต่ทีนี้ถ้าพูดคนยังไม่ถึงนิพพานเนี่ยพูดแบบเนี่ยอยู่แบบเราเนี่ยบรรดาธรรมะฝ่ายสังขารอริยมรรคมีองค์8นี้เลิศที่สุดนะครับนี้อุปมาเรื่องนกมูลไถถูกเหยี่ยวจับนะเนื่องจากไปหากินในที่ไม่ใช่ที่อยู่ของตนเองก็เกิดอันตรายหลายอย่างต่อมามาอยู่ในถิ่นที่อยู่ของตนเองก็หลบหลีกอันตรายได้จนสามารถที่จะทำให้เหยี่ยวตายได้ไม่ได้ฆ่าเหยี่ยวแต่เหยี่ยวนั้นตายเองเนื่องจากจับนกไม่ได้ดังนั้นท่านทั้งหลายก็ไม่ต้องไปฆ่ากิเลสหรอกเดี๋ยวจะถูกฆ่าทิ้งซะเปล่าให้เจริญมรรคไว้ก็พอแล้วไม่ต้องไปสู้อะไรกับใครไม่ต้องทำเป็นเก่งอะไรนักหนาหรอกนะบางคนเนี่ยจะไปสู้กับคนโน้นคนนี้อะไรต่างๆอย่าไปอย่างนั้นอย่าไปสู้กับอันโน้นอันนี้ให้เจริญมรรคให้อยู่ที่ถิ่นที่อยู่อันเป็นของบิดาตนเองมารก็จะไม่ได้ช่องไม่ได้โอกาสกิเลสก็ไม่เกิดความรู้สึกมีตัวมีตนมีนั่นมีนี่ก็ไม่ขึ้นมานะถ้ามันขึ้นมาถ้ามีสติพอสมควรก็ยังพอหลบเลี่ยงได้บ้างไม่หลงไปทำตามอำนาจกิเลสหลุดพ้นจากกิเลสได้อย่างนี้นะครับนี้อุปมาที่หนึ่งที่อ่านให้ฟังในวันนี้นะครับอุปมาที่สองเรื่องเกี่ยวกับลิงติดตังอุปมาที่สองนี้กล่าวในแง่ถึงว่าถ้าปล่อยจิตเลื่อนลอยขาดสติไปตามอารมณ์แบบโลกๆไปตามตัณหาและทิฏฐิของตนเองก็จะไปติดอารมณ์นั้นบ้างอารมณ์นี้บ้างและถ้าไม่รู้วิธีออกก็จะยิ่งติดหนักไปกว่าเดิมนะติดอันนี้ตอนมันใหม่ๆเพราะอันนี้เก่าก็จะหาอันใหม่นี้ก็แสดงว่าติดหนักกว่าเดิมแล้วนะติดหนักกว่าเดิมก็คือจะหนีจากอันนี้มันก็คือติดอีกอันหนึ่งไปเรื่อยๆติดไปเรื่อยติดไปเรื่อยนะฉะนั้นวิธีการที่จะทำให้ไม่ติดอารมณ์ในโลกต่างๆก็คืออยู่กับกายเวทนาจิตและธรรมอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปเอามันมาเป็นของเราแต่ว่าในเมื่ออยู่ในโลกเนี่ยเอามาเป็นของใช้เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกพอถึงเวลาก็ปล่อยมันไปต้องรู้จักมันมีประโยชน์เอามาใช้และรู้จักมันมีโทษด้วยมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนอยู่เสมอรู้จักวิธีที่จะออกจากมันด้วยไอ้วิธีที่จะออกนี่สำคัญต้องรู้แม่นๆวิธีที่จะออกคืออริยมรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้านี่ต้องจำตรงนี้แม่นๆนะพวกเรานี้อยากจะออกก็ถีบมันเลยถีบจนถูกถีบมาหลายรอบแล้วเลยไม่รู้จะไปไหนแล้วนะก็ไม่อยากจะคิดมากจนคิดมากนะคิดปันประมาณนั้นนะนี่คือไม่รู้จักวิธีออกวิธีออกต้องมีสัมมาทิฏฐิคิดมากก็อยากจะออกจากอันนี้ต้องรู้จักว่าความคิดมากไม่มีตัวตนไม่ใช่เราคิดมากไม่ใช่ความคิดมากของเรานี่ต้องรู้อย่างนี้ก่อนพอรู้อย่างนี้ก็ค่อยว่ากันต่อไปนี่ต้องมีหัวหน้าเขาก่อนนี่เป็นวิธีที่จะออกถ้าผิดวิธีแล้วก็จะเหมือนลิงที่โง่ลอกแลกไม่ได้เรื่องเนี่ยติดหนึบเข้าไปยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆต่อไปก็คงจะหาทางออกไม่ได้แล้วนะครับพวกเรานี้ยังดีที่มีโอกาสได้ฟังธรรมถึงแม้จะมีทุกข์บ้างอะไรบ้างอย่างน้อยก็รู้ว่าทางออกคืออริยมรรคมีองค์8นะพอได้ฟังว่าอย่างนี้ถ้าถึงแม้จะติดตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างมีทุกข์เดี๋ยวก็นึกได้เนี่ยดีมีธรรมะไว้ท่านลองคิดดูสิบางคนไม่ได้ฟังธรรมะเลยทั้งชีวิตไม่รู้ว่าทางออกคืออริยมรรคมีองค์8เขาจะเป็นยังไงเนี่ยมันก็จะเหมือนลิงที่อุปมานี่แหละก็ติดอยู่อย่างนั้นฉะนั้นท่านทั้งหลายอย่าลืมฟังธรรมะให้ดีๆที่ดีกว่านั้นก็อย่าลืมพากันปฏิบัติฝึกหัดทางออกก็มีแล้วมีพระพุทธเจ้าก็แสดงไว้ชัดเจนแล้วก็วิธีปฏิบัติที่ผมได้บรรยายตามหลักมหาสติปัฏฐานสูตรนั้นก็บรรยายไว้โดยละเอียดแล้วท่านก็เอาไปฝึกดูหมวดนั้นบ้างหมวดนี้บ้างนั่นแหละเป็นทางออกนะครับอย่างนี้นะฉะนั้นสูตรที่สองเรื่องลิงติดตังก็สอนวิธีที่จะไม่ติดคืออย่าไปยุ่งกับมันนั่นเองก็จะไม่ติดนะเป็นคนที่มีสติอยู่กับตัวเองหรือถ้าติดแล้ววิธีที่จะออกก็อริยมรรคมีองค์8ฝึกตัวเองอย่าไปอยากจะออกเพราะอยากจะออกมันก็ยิ่งติดหนักไปกว่าเดิมฉะนั้นถ้าติดก็ให้ติดแต่ขาเดียวก็พอนะอย่าไปติดเพิ่มเพราะขาเดียวมันก็ออกยากแล้วนะ ต้องรู้วิธีออกนะนะฉะนั้นต้องเป็นลิงถึงแม้จะติดบ้างก็เป็นลิงฉลาดสักนิดหนึ่งติดไปหนึ่งขาแล้วติดสั่นอยู่นั่นแหละก็ต้องอาจจะออกได้ต้องมีสัมมาทิฏฐิอย่างนี้ก็จะไม่ติดอันอื่นเพิ่มแต่ถ้าไม่เข้าใจวิธีออกเนี่ยโอติดนั่นติดนี่ไปเรื่อยหัวหมุนไปเรื่อยนะอย่างนี้นะครับอันนี้ได้กล่าวสองเรื่องด้วยกันนะนะครับท่านก็จำอุปมาไว้แล้วก็จะได้เข้าใจสติปัฏฐานเพิ่มเติมยิ่งขึ้นนะครับกราบเรียนอาจารย์ที่เคารพหนูมีปัญหาต้องการให้อาจารย์ช่วยแนะนำค่ะหนูทำธุรกิจส่วนตัวและต้องมาประสบปัญหาการเมืองทำให้ยอดขายลดลงทำให้รายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่ายมีปัญหาด้านการเงินมีหนี้สินคนในครอบครัวต้องคอยช่วยเหลือมาตลอดและทุกครั้งมีปัญหาด้านการเงินก็มีแต่คนในครอบครัวคอยช่วยเหลือโดยเฉพาะแม่ทำให้เวลาหนูเครียดพยายามปล่อยวางพิจารณาธรรมศึกษาใคร่ครวญหลักธรรมอยู่เสมอบางทีก็ทำไม่ได้เพราะปัญหารุมเร้าอดีตหนูเคยใช้เงินไม่เป็นค่ะฟุ้งเฟ้อไม่รู้จักเก็บพอหนูมาศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมเรื่อยมาเจริญศีลสมาธิปัญญาปฏิบัติดีมาตลอดแล้วทำไมหนูต้องมาเจอสิ่งเหล่านี้คะจนทำให้หนูคิดว่ากุศลและกรรมดีที่หนูเพียรทำไม่ส่งผลให้เลยทำให้หนูท้อแท้มากและเหนื่อยหน่ายในชีวิตที่ต้องประสบปัญหาเรื่องเดิมๆอยู่เรื่อยๆวงเล็บเรื่องการเงินขอบพระคุณอาจารย์ที่ช่วยชี้แนะแนวทางข้อหนึ่งคำถามข้อหนึ่งหนูควรทำอย่างไรดีคะและปฏิบัติตนอย่างไรคะท่านนี้ก็ประสบปัญหาอะไรเยอะแยะมากมายนะแต่ว่าแท้ที่จริงถ้าท่านได้ฟังธรรมะมาท่านก็พอรู้เรื่องเข้าใจว่าไม่ใช่ท่านคนเดียวที่เป็นอย่างนี้นะท่านมีเพื่อนเยอะมีเพื่อนเยอะนะคนที่ประสบปัญหาด้านการเงินชักหน้าไม่ถึงหลังก็ดีอะไรก็ดีนี่มีมากฉะนั้นถ้าท่านรู้จักมองกว้างๆรู้จักมองภาพนะอย่างท่านนี้ก็เวลามีปัญหาด้านการเงินก็มีคนคอยช่วยคือคุณแม่บางคนมีปัญหาแล้วไม่มีใครช่วยเลยเนี่ยหนักกว่าท่านเยอะนะครับฉะนั้นถ้ามองภาพกว้างออกไปท่านก็จะพอเข้าใจว่ามีคนที่หนักกว่าทางเรานี้เยอะมากเหมือนกันเยอะมากฉะนั้นคนเราโดยทั่วไปเวลามองเนี่ยชอบมองตามความคิดตัวเองเราก็เลยอาจจะเห็นว่าตัวเองลำบากแล้วอะไรแล้วก็ดีแต่ที่จริงโลกมนุษย์นี้ไม่ได้ลำบากอะไรมากก็ลำบากอยู่ลำบากตามสมควรนั่นแหละอย่างน้อยท่านก็มีตั้งหลายอย่างถ้าท่านไปสังเกตมองสิ่งที่ท่านมีไม่มองไอ้เงินอะไรต่อมีอะไรเนี่ยมองธุรกิจมองอะไรที่อะไรต่อมีอะไรเนี่ยนะทำธุรกิจแล้วขาดทุนก็แสดงว่ายังมีธุรกิจอยู่ไม่ค่อยมีเงินก็แสดงว่ายังมีนั่นมีนี่อยู่บ้างอะไรบ้างพวกนี้นะอันนี้ท่านถามข้อที่หนึ่งหนูควรทำอย่างไรและปฏิบัติตนอย่างไรคะอันนี้ก็คือต้องรู้จักมองภาพให้กว้างมองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมดาก่อนเป็นธรรมดาไม่ใช่เราคนเดียวที่ลำบากคนอื่นก็ลำบากด้วยกันทั้งนั้นแหละทีนี้ถ้ามองประเทศอื่นๆที่ไม่ใช่บ้านเราเนี่ยยังมีประเทศที่ลำบากกว่านี้มากก็มีอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้เรียกว่ามองภาพกว้างๆมองภาพกว้างทีนี้ข้อที่สองถ้าทุกสิ่งเป็นไปตามเหตุปัจจัยและเหตุปัจจัยนั้นคืออะไรที่ทำให้หนูต้องประสบปัญหาเรื่องเดิมซ้ำไปซ้ำมาวงเล็บการเงินนะทุกสิ่งเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยที่หนูหรือว่าคุณคนนี้ที่ต้องประสบปัญหาอย่างนี้ซ้ำไปซ้ำมาก็เพราะว่าต้องเป็นหนูนั่นแหละต้องเป็นหนูคือถ้าเราเข้าใจเนี่ยว่าทุกอย่างมันเป็นไปตามเหตุมันไม่ได้เป็นไปตามอยากท่านอาจจะทำดีแล้วก็นึกว่าเอ๊ะความดีนี่น่าจะทำให้เราได้ดีอันนี้คือเรานึกเอาเองคืออยากนั่นเองทุกอย่างมันไม่ได้เป็นไปตามอยากมันไปตามเหตุทีนี้เหตุมันเป็นอย่างนี้เหตุก็คือเอาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี่เองว่าอ๋อเนี่ยมันเกิดอย่างนี้แสดงว่าเหตุมันพร้อมแล้วมันจึงเป็นอย่างนี้ถ้าถามว่าทำไมจึงต้องเป็นเราก็เพราะว่าต้องเป็นเรานั่นแหละมันจึงเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะครับฉะนั้นปัญหาแต่ละคนก็ย่อมไม่เหมือนกันท่านนี้ปัญหาเรื่องการเงินอยู่เรื่อยคนอื่นก็ปัญหาเรื่องนั้นอยู่เรื่อยปัญหาเรื่องนี้อยู่เรื่อยก็ธรรมดาปัญหาที่เป็นเรื่อยกว่าเรื่องเงินก็คือกิเลสเดี๋ยวไปรักคนนั้นไปเกลียดคนนี้ไปแช่งคนโน้นคนนี้ ถ้าท่านไม่ค่อยมีเงินแต่ไม่แช่งชาวบ้านสู้พวกมีเงินแล้วไปแช่งชาวบ้านเนี่ยพวกแช่งชาวบ้านมีปัญหาเยอะกว่าพวกกิเลสมีปัญหาเยอะนะฉะนั้นเรื่องกายภาพนี้ให้บริหารไปให้พอเหมาะสมนะครับนะให้พอรู้จักปรับไปปรับมาให้พออยู่ได้ข้อที่3หนูสงสารคนในครอบครัวที่คอยช่วยหนูทุกครั้งข้อที่4ทำให้หนูคิดว่าเป็นเรื่องกรรมไม่ดีที่เคยทำไว้หรือเปล่าคะข้อที่5กุศลกรรมดีที่หนูตั้งอยู่ในศีลละทุจริตเจริญมรรคจะสามารถข้ามพ้นส่งผลให้ชีวิตหนูดีขึ้นหรือเปล่าคะกราบขอบพระคุณอาจารย์ที่ช่วยแนะนำถ้ามั่นใจเรื่องกรรมและผลของกรรมนะกรรมดีเมื่อให้ผลก็ย่อมให้ผลเป็นความสุขให้ผลเป็นของดีแต่ต้องรอเวลามันไม่ได้เป็นไปตามอยากเหมือนเราหว่านข้าวไม่ใช่ว่าหว่านที่ไหนก็จะขึ้นต้องไปหว่านในที่ที่มันเหมาะสมและต้องรอเวลาระดับหนึ่งและต้องดูแลมันด้วยมันถึงจะเติบโตเป็นข้าวนะบุญก็เหมือนกันกุศลก็เหมือนกันแต่บุญกุศลอย่างที่ผมได้กล่าวเกริ่นไปแล้วคือมันไม่อาจจะช่วยเราให้พ้นจากอำนาจกิเลสได้จริงให้ของดีเราได้ก็จริงแต่ว่าไม่อาจจะพ้นจากอำนาจของกิเลสเมื่อไม่พ้นจากอำนาจของกิเลสถึงแม้จะมีเงินก็ไม่อาจจะพ้นจากอำนาจของทุกข์คนมีเงินทุกข์ก็เยอะอย่างท่านนี้ไม่มีเงินทุกข์ยังพอมีเหตุผลบ้างบางคนเขามีเงินก็ทุกข์คนมีรถตั้งหลายคันก็ทุกข์เพราะมีรถหลายคันนั่นแหละท่านลองไปถามใครๆดูบ้างก็ได้อย่างเนี่ยเจ้าของบริษัทนี้เขามีรถหลายคันเหมือนกันนะบางท่านไม่มีรถท่านก็ทุกข์เพราะมันไม่มีรถนะแต่บางท่านมีรถก็ทุกข์เพราะมันมีรถเยอะเกินไปแหละนี่มันก็เลยไม่รู้จะว่ายังไงนะฉะนั้นท่านทุกข์เพราะไม่มีตังค์นี้ก็ดูเหมือนมีเหตุผลอยู่เหมือนกันนะแต่บางคนมีเงินเยอะจนทุกข์อีกเหมือนกันเลยไม่รู้จะทำยังไงสรุปแล้วคือว่าไอ้บุญอะไรต่างๆเนี่ยไม่อาจจะทำให้คนพ้นทุกข์นั่นแหละสรุปทีนี้ถ้าท่านจะพ้นทุกข์ต้องใช้อริยมรรคมีองค์8นะครับอย่างนี้ฉะนั้นท่านนี้ทุกข์ก็พอมีเหตุผลบ้างพอฟังขึ้นบ้างเพราะทุกข์เพราะว่าไม่ค่อยมีตังค์ไม่ค่อยมีเงินนะประสบปัญหาเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่บางคนมีเงินตั้งเยอะตั้งแยะไม่ประสบปัญหาอย่างท่านเลยแต่ก็ทุกข์อยู่อย่างนั้นแหละเนี่ยอย่างนี้บางคนนี่โอ้ไม่มีใครคบเลยก็เป็นทุกข์มากบางคนมีแต่คนคบก็เป็นทุกข์ไม่รู้จะหนีใครไปทางไหนเลยไม่รู้จะไปทางไหนฉะนั้นในโลกนี้จึงเต็มไปด้วยทุกข์หนีไปทางไหนไม่รอดเนาะทางออกมีอันเดียวคืออริยมรรคมีองค์8อย่างนี้นะครับเอาละก็ท่านเขียนมาซะยาวก็ตอบได้เล็กน้อยก็พอได้แง่คิดไปเล็กๆน้อยๆนะครับสุดท้ายนี้ก็ก่อนจะจบก็ฝึกสติกันสักนิดหนึ่งให้ทุกท่านตั้งใจนั่งยืดกายให้ตรงยืดกายให้ตรงนะกายนั่งอยู่ให้รู้ว่ากายมันนั่งอยู่ทำความรู้ว่ากายนั่งอยู่หัวตรงวางอยู่ที่คอเอาความรู้ไล่มาที่หลังความรู้นั้นก็คือจิตที่ประกอบไปด้วยสติและสัมปชัญญะไล่มาที่ก้นที่ทับอยู่กับเก้าอี้ไล่ลงไปจนถึงฝ่าเท้าที่เหยียบอยู่กับพื้นก็จะรับรู้ถึงน้ำหนักหรือความรู้สึกที่เท้าเหยียบอยู่กับพื้นความรู้นั้นก็คือจิตที่ประกอบไปด้วยสตินะอย่างนี้ท่านทำไล่ขึ้นไล่ลง 2-3 ครั้งต่อมาก็ให้เอาความรู้ไปไว้ที่โพรงจมูกก็จะรับรู้ถึงโพรงจมูกแล้วก็จะรับรู้ถึงลมหายใจเข้าหายใจออกถ้าไม่เห็นก็ทำความรู้ว่ากายนั่งอยู่รับรู้สบายๆที่โพรงจมูกเห็นลมหายใจเข้าหายใจออกถ้ายังไม่เห็นก็รับรู้ถึงกายที่นั่งอยู่ให้มีสติอยู่เสมอนั่นเองนะสติผูกจิตไว้กับกายอย่างนี้นะครับนะอันนี้ก็คือการมีสติแบบหนึ่งเรียกว่าผูกจิตไว้กับกายอย่าลืมกายตัวเองอย่าลืมกายที่นั่งอยู่อย่าลืมเท้าที่ เหยียบอยู่กับพื้นอย่าลืมลมหายใจที่กำลังเข้าและออกอย่าลืมฝ่ามือที่แบอยู่หรือกำอยู่ไม่ลืมตัวเองนั่นเองเรียกว่ามีสตินะครับเอาละพอสมควรแก่เวลานะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ